กระทรวงสาธารณสุขเขาขอความร่วมมือนะไม่ให้พวกเราไปที่คนเยอะๆเกิน100 คนสงสัยต้องแจกบัตรคิวพอครบ100แล้วปิดประตูเมืองจีนสถานการณ์ดีขึ้นละคนจีนมีวินัยนะดีมากมากเลยคนไหนไม่มีวินัยนะเขาก็ฆ่าทิ้งเลยมีวิสามันสี่เช่นผิงท่านอนุญาตคนไทยเลวไหลไปเสริมสวยเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยทำสัญญกรรมเวลานี้เป็นเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างพวกเรามีวินัยพวกเราใส่แมสพวกเราไม่ไปวุ่นวายกับใครที่ไหนคนอื่นมันไม่มีวินัยบางกลุ่มไม่น่าเชื่อนะมีการศึกษาแต่ว่าทำตัวแย่ไปกินเลี้ยงกันติดเตียงเยอะๆถ้ากระจายมากกว่านี้บ้านเมืองจะเสียหายมากเสียกันหมดนะนี่เราทำตัวดีแต่ไม่แน่เรื่องของกรรมเนี่ยบางทีเราทำกรรมดีนะแต่เราไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีเรียกว่าเป็นมีความวิบัติมีสมบัติกับวิบัติสมบัติคือคุณสมบัติที่ดีเงื่อนไขที่ดีวิบัติอย่างเงื่อนไขที่ไม่ดีอย่างบางคนรักษาศีลมาดีนะพวกรักษาศีลดีนะเกิดมาหน้าตาสวยรูปหล่อนะไปเกิดช่วงสงครามมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามคนสวยคนหล่อไม่มีความหมายคนแข็งแรงมีความหมายกว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้ความสวยความหล่อให้เกิดประโยชน์บางคนมีสติปัญญามากอบรมทำกรรมฐานเจริญปัญญามาเฉลียวฉลาดมาเกิดในชุมชนซึ่งชอบใช้กำลังนั่นเองได้ใช้ความฉลาดไม่เต็มที่หรือศิลปินเก่งๆนะมาเกิดในยุคที่วุ่นวายไม่ได้ใช้ความสามารถงั้นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยซับซ้อนมีความซับซ้อนเพราะมีเงื่อนไขหลายตัวไม่ใช่เราไปตีหัวเขาแล้วเขาจะต้องกลับมาตีหัวเราไม่ใช่มีเงื่อนไขพิเศษมากมายอย่างจุดสำคัญเลยก็คือสมมติว่าเราชีวิตเรามีปัญหาขึ้นมาที่มีปัญหาด้วยวิบากของเราเองหรือว่าเพราะว่าสังคมข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนเราควบคุมไม่ได้วิบากจากอดีตเราก็คุมไม่ได้สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราก็คุมไม่ได้คนอื่นเราก็คุมไม่ได้สิ่งเหล่านี้ส่งผลมาแต่สิ่งที่เราทำได้คือทำกรรมใหม่ทำกรรมในปัจจุบันเนี้ยอย่างเขาวุ่นวายกันมากมายร่างกายเราอาจจะไม่สบายติดโรคโน้นโรคนี้ขึ้นมาแต่เรารักษาใจของเราให้มันมีความสุขได้นั่นความเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนคนอื่นแล้วแต่คนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายแล้วเขาทุกข์ของเราเห็นว่าแก่มันธรรมดาเจ็บมันธรรมดาตายมันธรรมดาเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจยอมรับได้ใจจะไม่ทุกข์ความทุกข์ทางใจเกิดจากใจไม่ยอมรับความจริงยอมรับไม่ได้แก่เรายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์เจ็บเรายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ตายเรายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าธรรมดามันจะไม่ทุกข์หรอก จพอรู้สึกว่าธรรมดานะใจก็จะไม่ดิ้นรนไม่มีตัณหาก็ไม่ดิ้นรนนะตรงดิ้นรนนั่นคือการสร้างภพของจิตสิ่งที่ตามมาคือทุกข์มีภพเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะเพราะฉะนั้นใจเราดิ้นรนเมื่อไหร่นะความทุกข์จะต้องเกิดทันทีความดิ้นรนของใจคือตัวภพเกิดจากอะไรตัณหาเป็นผู้สร้างภพความอยากที่ทำให้ใจดิ้นรนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจก็ดิ้นรนถ้ารู้สึกแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดามันก็ไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความดิ้นรนของใจเมื่อไม่มีความดิ้นรนของใจแล้วไม่มีภพนะก็ไม่มีทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกนะมีภพไม่ว่าจะดีพิเศษแค่ไหนละเอียดประณีตแค่ไหนก็ทุกข์ทั้งสิ้นเป็นแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเป็นเทวดาก็ทุกข์นะเป็นพรหมก็ทุกข์ถึงจะพบละเอียดแค่ไหนเพราะใจยังดิ้นรนปรุงแต่งอยู่ดิ้นรนปรุงแต่งเพราะอยากมีตัณหามีตัณหาเพราะไม่เห็นความจริงการไม่เห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละคือตัวอวิชชามีอวิชชาคือไม่เห็นความจริงของกายของใจก็เกิดความอยากเราไม่เห็นความจริงของกายของใจว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพออยากขึ้นมาใจจะดิ้นเกิดภพมีตัณหาก็สร้างภพขึ้นมามีภพเมื่อไหร่ความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นเนี่ยกระบวนการอันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทที่หลวงพ่อย่อๆมาให้ฟังนะถ้าแจกแจงละเอียดในยาวพูดกันหลายวันเลยย่อๆเลยก็คือเราไม่เห็นความจริงของกายของใจนะเราก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์นะไม่เห็นความจริงก็เกิดตัณหาเกิดอยากมีความอยากก็มีความดิ้นรนนะใจมันจะดิ้นรนทันทีที่เกิดความดิ้นรนเรียกว่าเกิดภพนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าถึงบอกนะภพนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรนะอย่างใจดิ้นรนนี่เป็นภพเล็กเล็กภพย่อยย่อยนะตายแล้วมาเกิดเป็นคนนี่เป็นภพใหญ่ใหญ่ภพมีสองอันนะการเกิดเป็นภพเนี่ยมีสองอันอันหนึ่งเป็นภพด้วยการเกิดอย่างเราตอนเนี้ยเราเป็นภพของมนุษย์แต่ใจเราเนี่ยมีภพย่อยย่อยที่เกิดจากตัณหามากมายตัวนี้เรียกว่ากรรมมาพบการทำกรรมของใจตายแล้วมาเกิดเป็นคนนี้เรียกมีอุบัติภพพบด้วยการอุบัติด้วยการเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือพบของใจเป็นพบเล็กๆบางทีครูบาอาจารย์นะท่านไม่รู้ศัพท์ท่านก็เรียกเป็นพบใหญ่กับพบย่อยๆนะพบเล็กพบน้อยพบเล็กพบน้อยพบย่อยๆนั่นคือพบของใจการดิ้นรนของใจมีพบเมื่อไหร่มีทุกมานั้นอย่างเราเกิดเป็นคนเราก็มีทุกมานั้นนะทันทีที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยเราก็ทุกแบบคนนะเกิดเป็นลิงก็ทุกแบบลิงใช่ไหมอย่างลิงต้องกัดกันนะอาหารไม่พอต้องไปสู้กันที่ลพบุรีนะช้างเกิดเป็นช้างนะตอนนี้อาหารไม่พอในป่าป่ามันเหลือเล็กนิดเดียวนะแล้วช้างเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นช้างเมืองไทยตอนนี้มี 3,000 กว่าตัวเองนะเมื่อก่อนมีเยอะนะมีเป็นหมื่นนี่เหลืออยู่ 3,000 3,000 นี่เพิ่มขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้เหลือ 2,000 กว่าเกือบหมดละนี่ก็ค่อยดูแลรักษากันไว้ไม่ไปยิงช้างนี่ช้างก็เพิ่มแต่ป่าเนี่ยลดลงเรื่อยๆช้างก็ออกจากป่าออกจากภูเขาลงมาที่ไร่ที่จริงคนไปแย่งที่นะไปรุกป่าทำไร่ช้างก็ทวงสิทธิ์คืนนะลงมากินพืชไร่อย่างเงี้ยกระทบกระทั่งหิวโหยไม่มีน้ำในป่าแห้งแล้งแล้วคนไปตัดไม้หมดนะพวกสัตว์ก็ลำบากมากเลยนะเนี่ยเพราะงั้นเกิดนะเกิดเป็นช้างอย่างลำบากเลยเกิดเป็นคนก็ลำบากนะทำไร่เราช้างลงมาเหยียบเราเนี่ยมันกระทบกระทั่ง ในโลกนี้มีแต่ความกระทบกระทั่งเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะเกิดเป็นคนก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมตอนเด็กๆก็ต้องไปเล่าเรียนหนังสืออะไรเงี้ยชีวิตวุ่นวายมีแต่ความทุกข์อันนี้เป็นภพใหญ่นะภพย่อยก็คือทุกครั้งที่ใจอยากใจจะดิ้นรนความดิ้นรนของใจเป็นภพย่อยๆทุกครั้งที่ใจดิ้นรนความทุกข์จะเกิดขึ้นนะเราอยากไปดูหนังใจก็ดิ้นรนนะอยากไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไม่รู้จะจองตั๋วได้หรือเปล่าดิ้นรนนะจองมาได้แล้วเขางดเขายกเว้นละตอนนี้เขายกเลิกนี่รอไปก่อนตอนรอไปก่อนเนี่ยเงินก็จ่ายไปแล้วจะได้ดูเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่านักแสดงมันจะตายหรือเราจะตายเอาไม่แน่นะใจก็กังวลนะเงื่อนใจมีความอยากเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นแต่ความอยากห้ามไม่ได้ความอยากเกิดเพราะใจไม่รู้ความจริงของกายของใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะคือให้เรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจการเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีอย่างศาสนาอื่นอาจจะสอนให้ประพฤติดีอย่างโน้นอย่างนี้นะมีศีลมีธรรมอะไรเงี้ยนะก็เป็นคนดีได้นะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสังคมอะไรเงี้ยแต่ไม่มีวิปัสสนากรรมฐานงั้นเรียกว่าไม่สบายนะถ้ากินยาแก้ปวดยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุพระพุทธเจ้าสอนให้ลงมาที่เหตุหน่อยดับที่เหตุซะแล้วผลมันไม่มีดับที่เหตุของความทุกข์นะก็คือดับความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นของเที่ยงเป็นสุขนะเป็นสิ่งที่ใช่ตัวเราแน่นอนเป็นตัวเราอะไรเราเห็นความจริงนะจะรู้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วก็มันเป็นตัวทุกข์กายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์พอใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะทำวิปัสสนาจนใจมันยอมรับความจริงได้กายนี่ทุกข์ใจนี่ทุกข์มันก็จะหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันทุกข์นะงั้นการรู้ความจริงนี่แหละเป็นการทำลายต้นตอของความทุกข์นะถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานไม่มีทางพ้นเลยไปสวดมนต์ขอพรพระเจ้าในบางประเทศนะโรคระบาดทางรัฐบาลเขาก็เตือนบอกว่าอย่าชุมนุมเลยมันเรียกชุมนุมเลยนะบอกเดี๋ยวเรามาช่วยกันสวดมนต์ในพระเจ้าช่วยขจัดโรคเองแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ตายสิตัวเองตายไม่พอนะตัวเองมีความเห็นผิดก็พาคนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยประเทศชาติเสียหายไปหมดเลยเนี่ยเพราะไม่ได้รู้ที่ต้นเหตุนะสวดมนต์อ้อนวอนนะมันแก้ปัญหาอะไรได้ก็หลอกตัวเองให้สบายใจไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะก็เหมือนพวกเรานะคนไทยเราไม่ได้นับถือพุทธแท้ๆนะคนไทยนับถือพุทธปนกับผีนะปนงั้นลำบากขึ้นมาก็ไปจุดธูปจุดเทียนบนเจ้าพ่อเจ้าแม่นู้นนี้นะถ้าหลวงพ่อเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะหลวงพ่อจะบอกว่ากูก็ทุกข์เหมือนกันนะกูก็ลำบากเหมือนกันมือมากวดกูทุกวันเลยนะยังเป็นเจ้าแม่เป็นต้นไม้นะคนมาถูต้นไม้ทุกวันเลยเหมือนยังมาถูตัวเราอย่างนี้ทุกวันนะลำบากนะไม่มีเหตุมีผลนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะเราจะงมงายนะอย่านึกนะว่าเมืองไทยศาสนาพุทธเราเพียวไม่เพียวหรอกนะปนเปื้อนเยอะเลยยังดีว่ามีครูบาอาจารย์นะแล้วก็ฝ่ายปริยัตินะเขายังรักษาคำพีอะไรไว้ได้เวลาลงมือทำจริงก็ปนเปื้อนอีก ถือว่าเรารุ่นเรานะยังได้ครูอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยท่านมาบุกเบิกการทำกรรมฐานหลวงปู่มั่นไม่ร้องขออะไรเทวดามีแต่เรื่องภาวนาศึกษาปฏิบัติเอาเรียนรู้กายรู้ใจเอาแล้วท่านก็พ้นทุกข์ไปลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เรียนตามที่ท่านสอนฝึกจิตฝึกใจไปใจไม่สงบฟุ้งซ่านก็ฝึกให้สงบด้วยสมถะกรรมฐานใจสงบแล้วเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะทำวิปัสสนากรรมฐานอาศัยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นเครื่องมือฝึกใจนะในส่วนใจก็เข้าใจความจริงความจริงของกายของใจของรูปของนามมันไม่ใช่ของดีมันคือตัวทุกข์ใจก็ปล่อยวางพอเห็นตามความเป็นจริงยิ่งเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือถ้าคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นค่อยๆภาวนาใจเราก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาไอ้หนุ่มที่นั่งแถวที่สองนะคนจีนเหรอคนจีนแล้วยังไม่เข้าใจใจยังออกไปอยู่ข้างนอกตลอดนะย้อนมาเรียนที่ตัวเองไม่ใช่ออกไปอยู่ข้างนอกนะคอยรู้สึกในร่างกายอย่างเวลาเราใจลอยใจเรามาสนใจหลวงพ่อนะมาดูที่หลวงพ่อเนี่ยใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองเมื่อใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจตัวเองได้งั้นการที่เราฝึกสมาธิกันเนี่ยนะเพื่อฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองสมถกรรมฐานเนี่ยฝึกให้ใจมันอยู่กับตัวเองไม่หลงลืมตัวฟุ้งซ่านไปที่อื่นถ้าจิตใจมันอยู่ที่ตัวเราเองได้แล้วก็มาเจริญปัญญาเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆนะนี่ฝึกอย่างนี้ไปคนแคนาดานะหายใจไปรู้สึกไปนะหายใจแล้วรู้สึกตัวตอนนี้ใจไหลไปคิดแล้วใจวิ่งไปคิดรู้ว่าใจวิ่งไปคิดรู้ทันใจตัวเองไปนะไม่ได้ฝึกบังคับใจให้ดีนะไม่ได้ฝึกบังคับใจให้มีความสุขไม่ใช่ฝึกบังคับใจให้สงบแต่ฝึกให้รู้ทันใจตัวเองใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเฝ้ารู้เฝ้าดูไปความเปลี่ยนแปลงของมันไปนั่นแหละเรียกว่าการทำวิปัสสนาใจเราเปลี่ยนทั้งวันเห็นไหมเห็นก็ดีแล้วเห็นก็ดูความเปลี่ยนแปลงอย่าไปบังคับให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นนะนี่วันนี้ถือว่าไม่ได้เทศนะเพราะประกาศงดเทศไว้วันนี้ถือว่ามาคุยกันเล่นๆแล้วเดี๋ยวก็เลิกแล้วนะงั้นทางที่ดีนะต่อไปโรคมันมากขึ้นนะอยู่บ้านไม่ต้องมาที่วัดนี่หรอกอยู่ที่บ้านคิดถึงหลวงพ่อก็ดู YouTube ไปนะแล้วภาวนาไปถ้าภาวนาเป็นจริงๆนะจะรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนหรอกหลวงพ่ออยู่กับใจเราเองเหมือนหลวงพ่อภาวนานะตอนยังภาวนาไม่เป็นนะเรารู้สึกว่าหลวงปู่ดูลย์อยู่สุรินทร์อยู่ไกลพอภาวนาเป็นแล้วเหมือนหลวงปู่อยู่กับเราเวลาเราจะคิดไม่ดีนะเราจะรู้เลยถ้าคิดอย่างนี้หลวงปู่ต้องว่าเราจะพูดไม่ดีนะเรารู้เลยว่าถ้าพูดอย่างนี้หลวงปู่จะว่าเราจะทำไม่ดีเรารู้เลยว่าเดี๋ยวหลวงปู่จะว่าไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยคล้ายๆอยู่ในสายตาครูบาอาจารย์ตลอดเวลาถ้าใจเราผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์นะเราจะไม่กล้าทำชั่วไม่กล้าขี้เกียจภาวนาจะมีความรู้สึกเหมือนท่านอยู่กับเราตลอดเลยเนี่ยพวกเราหลายคนนะภาวนาไปเรื่อยๆที่ติดขัดอะไรขึ้นมานะรู้สึกได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิแต่นี่เชื่อไม่ได้นะต้องดูเหตุดูผลบางทีมารหลอกเรานะมารมาหลอกเรา ไปนอนซะไม่ต้องภาวนาหรอกอะไรเนี่ยบางทีมันหลอกเอาใจของเรายังมีกิเลสอยู่ตราบใดที่ใจยังมีกิเลสอยู่เชื่อถือไม่ได้หรอกต้องระมัดระวังต้องสังเกตให้สิ่งที่จิตมันถ่ายทอดออกมามันสอนออกมานะมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงก็อย่าเชื่อมันบางทีมันหลอกเอามีเหมือนกันนะหลอกภาวนาเจริญสติปัฏฐานอยู่ทีๆนะมีคนมาคุยเนี่ยเข้าทรงพระองค์นี้ได้แล้วท่านสอนธรรมะได้ในเมืองไทยมีเรื่องอย่างนี้เยอะนะถึงบอกว่าไม่ใช่พูดหรอกมีความปนเปื้อนเยอะเมื่อก่อนก็มีคนบอกว่าเข้าทรงหลวงพ่อทวดเข้าทรงสมเด็จโตแสดงธรรมคนก็เชื่อนะขนาดพวกปัญญาชนยังเชื่อเลยเอาเงินไปให้เขาเยอะแยะไปสร้างสำนักใหญ่โตขึ้นมาตอนหลังชักเลอะเทอะหนักขึ้นนะถูกปราบไปถูกยึดสำนักไปทุกวันนี้ก็มีเข้าทรงอะไรอ่ะสมเด็จโตเข้าทรงหลวงพ่อทวดเข้าทรงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหลวงปู่โลกอุดรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเมคกันนะหลวงปู่โลกอุดรนั้นจะมาเข้าทรงใครเรื่องอะไรท่านจะมาเข้าทรงไม่ใช่หน้าที่ของพระเนี่ยบางทีก็พูดก็เชื่อกันนะพอเชื่อคล้อยตามเขาก็สะกดจิตเราได้แค่เปิดใจนะพวกนักไสยศาสตร์มันสะกดจิตเอาเป็นเครื่องมือหาเงินนั้นอย่างงมงายนะใครเขาพูดอะไรว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอะไรเนี่ยถ้านอกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยอย่าไปเอามันถ้ามันดีจริงนะพระพุทธเจ้าสอนหมดแล้วละทำไมไม่มีในคัมภีร์เรื่องเดินลมปราณกระบวนท่านี้ดีเปิดจักระอย่างนี้ดีทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่รู้เหรอพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าความรู้ของท่านเนี่ยเยอะแยะเลยเปรียบเทียบเหมือนใบไม้ทั้งป่าเลยแต่สิ่งที่ท่านสอนเนี่ยคือใบไม้กำมือเดียวถามว่าทำไมท่านสอนใบไม้แค่นี้เพราะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมไม่สอนอะไรนอกเรื่องนอกราวออกไปเยอะแยะความรู้เพราะไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์งั้นเรามีขอบเขตนะเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อความเฮงนะเพื่อจะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยไอ้นั่นเป็นศาสตร์นอกศาสนาพุทธนะงั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือใบไม้หนึ่งกับมือเท่านั้นในบรรดาความรู้ตั้งเยอะแยะอย่างความรู้เกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับเอกภพเกี่ยวกับอะไรเงี้ยท่านไม่สอนเพราะว่าอะไรไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกข์นะท่านสอนเรื่องเฉพาะเรื่องว่าความทุกข์คืออะไรสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์คือกายกับใจความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากนะสาวลงไปความอยากเกิดจากความไม่รู้ละความไม่รู้คืออวิชชาได้ตัณหาก็ดับนะความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดนี่มีเหตุมีผลนะท่านสอนให้ละที่เหตุนะไม่ใช่ให้ละที่ผลผลคือตัวทุกข์ละไม่ได้นะคนตัวทุกข์ละไม่ได้รู้ที่ตัวเหตุละที่ตัวเหตุเหมือนเวลาไฟไหม้ไฟไหม้เราดับไฟที่จริงเราไม่ได้ดับไฟแต่เราดับเหตุของไฟเหตุของไฟมีอะไรบ้างอันแรกมีเชื้อเพลิงนะมีความร้อนสูงมีออกซิเจนไฟก็ติดขึ้นมาเวลาดับไฟสังเกตไหมเอาน้ำไปราดเพื่ออะไรเพื่อลดความร้อนลงความร้อนไม่ถึงขั้นไฟก็ดับนะเพราะดับเหตุของไฟไปบางทีก็เอาโฟมไปฉีดนะไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปถูกที่จุดที่ไฟไหม้พอไม่มีออกซิเจนไม่มีเหตุไฟก็ดับนะไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ดับงั้นกระทั่งการดับไฟนะยังดับที่เหตุเลยไม่ได้ดับไฟไฟเป็นตัวผลนะตัวทุกข์นี่ก็เหมือนกันตัวทุกข์เป็นผลดับไม่ได้ท่านเลยบอกทุกข์ให้รู้แต่ดับเหตุของทุกข์คือตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานพวกนั้นเป็นตัวเหตุของความทุกข์นะนี่ศาสนาพุทธนะสอนด้วยเรื่องเหตุเรื่องผลไม่ใช่เรื่องงมงายนะอยากพ้นทุกข์แล้วสวดมนต์เยอะๆพ้นไหม อยากนิพพานสวดมนต์ทั้งวันเลยพ้นไหมนะสวดจะให้ตายก็ไม่พ้นหรอกนะสวดแล้วสบายใจเท่านั้นแหละเหตุผลต้องตรงกันอยากพ้นทุกข์ก็ต้องละสมุทัยวิธีละสมุทัยก็คือการเจริญมรรคนะสิ่งที่เรียกว่ามรรคย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาตัวที่ล้างกิเลสจริงๆคือตัวปัญญาอาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วพัฒนาปัญญาขึ้นมานะถ้าใจเราฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิก็ทำสมถกรรมฐานใจมีสมาธิขึ้นมาเป็นฐานแล้วก็ไปเดินปัญญาก็จะปัญญาเป็นตัวล้างความทุกข์ล้างกิเลสนะพระพุทธเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิแต่ไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาดังนั้นทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นช่วงนี้ก็พยายามไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะออกจากบ้านก็ฝึกสติให้ดีนะให้ประเภทเคยตัวอย่างเงี้ยนะมีสติซะไอ้โรคที่ระบาดอยู่เนี่ยหายใจยังไม่ค่อยน่ากลัวนะมือน่ากลัวกว่าแล้วไม่ใช่มือคนอื่นนะมือเราเองแหละแล้วทำไมเอามือมาป้ายตาป้ายปากป้ายจมูกมันเคยชินมันขาดสติ แม้อย่างเดียวจะไม่พอนะเดี๋ยวเผลอไปรูปหน้ารูปตาควรจะใส่หมวกกันน็อกด้วย ครอบหัวไว้ก็จะเกาอ้าวเจอนี่นะ สติเรายังไม่สมบูรณ์เคลื่อนไหวยังไม่รู้สึกตัวมีสติไปนะหันไปทางโน้นนะไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลาหันไปทางโน้น